Sveiki, čia žinių radijas eteryje istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėjant visų laukiamai šventų kalėdų šventė, istorija prisimena religiją. Jeigu vyresniai lietuvių kartai labai svarbus popiežius iš Lenkijos Jonas Paulius II, pasaulio istorijoje įsirašė kaip komunizmą nugalėjęs bažnyčios hierarchas, tai dabartinis pontifikas Pranciškus trikdo lietuvius ir kitą Sovietų Sąjungoje pabuvojusių šalių gyventojų savo pareiškimą. Ir sprendimais, kuriuos įmanoma interpretuoti kaip parama prieš Ukrainą pradėjusiai agresijai Rusijai. Čia galima prisiminti ir pasisakymą dėl rusų kultūros ir bendro ukrainiečių ir rusų paauglių dalyvavimą kryžiaus stotyse Romoje ir panašius. Ne tik bažnyčios vadovai, bet ir visa dvasininkija labai svarbi laisvės kovose. Koks buvo lietuvių katalikų bažnyčios vaidumuojuose? Kodėl sovietai norėjo kunigus paversti režimo įrankiais? Apskritai, kodėl ir kaip religija istorijoje tampa tiek karų, tiek pergalių priežastimi? Apie tai ir šiandien pasikalbėsime žinių radio laido istorinės paralelės su radio klausytojais savo išvalgomis ir pasidalins mūsų pašnekovai. Ir šiandien su mumis nuotoliu Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto docentas daktaras Artūras Grickevičius, kuris taip pat yra okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyriaus vadovas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre. Sveiki, Artūrai.
Labą dieną.
Ir taip pat su mumis krikščionybės istorijos 20-ame amžiuje tyrinėtojas, 14 mokslo publikacijų ir knygų, tarp kurių ir leidinys Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje autorius, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorius, šioje aukštoje mokykloje vadovaujantis naujosios istorijos katedrai daktaras Arūnas Streikus. Sveiki, Arūnai.
Labą rytą.
Tai, Arūnai, gal pradėkime nuo to apskritai. Žvelgiant į religiją jūsų akimis, jinai pavojinga valdžiai ar ne, vienai par kitaip?
Tai klausimą reikėtų patikslinti, žiūrint kokiai valdžiai.
Bet kokiai valdžiai, pradėkime nuo to, kad tai yra dar vienas, reiškia, ideologinis ir galbūt net galios flagmanas.
Nu, aš gal taip neapibrėžčiau bažnyčios, labiau galbūt kaip socialinį institutą, kuris be abejo turi autoritetą visuomenėje ir pirmiausia, aišku, moralinį autoritetą ir aišku, to autoriteto kažkoks panaudojimas visuomet rūpėjo valdžioms, ypač nedemokratinėms valdžioms, autoritarinėms valdžioms, tai aišku, kad tas konfliktas, ypač tais moderniaisiais laikais, tarp tos sekuliarios tautinės valstybės ir bažnyčios, jis visuomet egzistavo ir čia nuo 19 amžiaus pabaigos netgi galima matyti tos tokius savotiškus jau tada kultūros karus vakarų Europoje, kuomet ta moderni valstybė, jos biurokratija stengiasi monopolizuoti savo rankose tas funkcijas, kurias galbūt iki tol atliko bažnyčia. Ir dėl to tas kyla toks pasistumdymas pečiais. Vėliau, aišku, ten tie santykiai daugiau ar mažiau nusistovėjo, tačiau tose totalitarinėse valstybėse be abejo tas jau konfliktas, tokio pobūdžio konfliktas, jisai buvo ypač aštrus, nes totalitarinės sistemos, ar tai būtų nacijai Vokietijoje, ar sovietai Rusijoje, jie, aišku, stengiasi nepalikti nepriklausomų socialinių aktorių, kurie galėtų jiems kažkaip tai maišyti, kontroliuoti visuomenę. Tai be abejo stengiasi tas bažnytinės organizacijas kaip socialinius institutus visų pirma sunaikinti ir juos, nu, ar bent jau minimalizuoti. Aišku, čia galima matyti ir jų siekį vėliau, ypač po antro pasaulinio karo, kai pamatė, kad nu, to padaryti nepavyko, jiems visiškai eliminuoti, tada jau panaudot kaip įrankius bažnyčios ir čia ypač tą gerai sekėsi Stalinui su Rusų ortodoksų bažnyčia, su Maskvos patriarchatu, kuris, nu, iš esmės po antro pasaulinio karo tampa vienu iš sovietų valdžios, tokiu kaip ir valdymo įrankiu. Ir užsienio politikos, ir vidaus politikos srityje, taip kad čia galima matyti ir tokius abipusės ir bandymą įstumti ir kažkaip tai represuoti ir bandymą įdarbinti režimo labui.
Dėkui, Arūnai. Artūrai, tai, bet va, tęsiant tą temą, iš tikrųjų, kai eina kalba apie bažnyčios vaidmenį, sakykim, to pačiu sovietmečiu, mes matome dabar, ar ne, Rusijoje bažnyčia yra pajungta propagandai ir režimo stiprinimui arba režimo gynimui. Ką sakė Arūnas, irgi sovietmečių Stalinas bandė padaryti Stačiatikių bažnyčią tam tikrų įrankių. Bet Lietuvoje, kaip buvo Lietuvoje, nes iš tikrųjų, jeigu aš prisimenu sovietmetį gerai tam tikrą prasme, tai na, mes buvom Lietuva kaip ir ateistinė valstybė vadinomės ir iš esmės kažkaip režimas jisai labiau draudė bažnyčią, negu kad būtų stengęsis naudotis bažnyčios paslaugomis, kažkaip ją pajungti. Ar čia buvo problema, kad kunigai nepasidavė sovietų įtakai ir norėjimui, kad, na, vis tiek, turbūt kiekvienas režimas nori turėti daugiau instrumentų, bet mūsų bažnyčia būdavo, na, iš tikrųjų, baisu vesti vaikus, ten krikštyti, persiekėdavo ir taip toliau, tikri dalykai. Tai ar mūsų bažnyčia skiriasi, pavyzdžiui, nuo tos rusiškos stačiatikių bažnyčios savo galėjimų pasijungti režimui?
Na, mano supratimu, reikėtų pradėti nuo kur kas ankstesnių laikų, nuo vakarų ir rytų krikščionijos takoskyros, netgi nuo 4 amžiaus pabaigos, nuo tų laikų Romos imperijoje klausys visiškai priešingai santykiai rytuose, tarp bažnyčios ir valstybės ir vakaruose. Taip jau gavosi, kad nuo valdovo Teodozijos pirmojo, nuo 4 amžiaus pabaigos rytų krikščionyje arba rytinėje Romos imperijoje patriarchas ir valdovas buvo tampriai susiję, rezidavo tada pačiame mieste Konstantinopolyje ir nuo to laiko, na, kai čia galima būtų sakyti, per šimtmečius klostosi tokia situacija, kad yra viena valstybė, praktiškai viena bažnyčia, vienas valdovas, vienas patriarchas, kitaip sakant, valdžia tiek pasaulietinė, tiek bažnytinė, tiek sukoncentruota viename centre. Na, o vakaruose jau nuo 4 amžiaus, kaip Romos miestas nebebuvo imperijos sostinė, nuo 330 metų bažnytinė vyresnybė buvo kur kas laisvesnė ir tai lėmė, kad ir vėliau jau žlugus vakarų imperijai, ant jos griuvėsių susidarus germanų karalystėms, vakarų krikščionijos bažnytinės centras buvo ne kažkurios vienos šalies ribose, ne kažkurio vieno valdovo įtakos sferoje, bet daugiau mažiau savarankiškas. Na ir tai nulėmė, sakyčiau, katalikų bažnyčios ir ortodoksų bažnyčių santykių su valstybėmis. Vakaruose tas santykis visą laiką buvo arčiau pariteto, nors būdavo, žinoma, ir visokių priešingų atvejų, bet rytuose, ko ne visuomet, bažnyčia ir valstybė tampriai bendradarbiavo ir tas bendradarbiavimas, aišku, buvo valstybės dominavimo lygmeniu.
Tai, bet Artūrai, ar režimui, ar diktatoriams rūpi religijos istorija? Iš tikrųjų, taigi iš principo, nu, aš suprantu, kad, pavyzdžiui, mūsų katalikai labiau žiūrėjo turbūt į popiežių ir galvojo apie tai, ką jis pasakys. O Rusijos stačiatikiai turbūt labiau žiūrėdavo į carus, ar ne? Bet iš principo kalba eina apie tai, kai ateina diktatorius ir kai jisai nori pajungti, tai jam visos priemonės geros, jam nesvarbu istorija, jis gali įsikviesti kunigėlį ir sakyti, labas, dabar dirbsi man. Ar to neįmanoma padaryti dėl istorinių dalykų?
Tai čia yra kaip tik tapatybės klausimas, religinės tapatybės klausimas. Ir katalikams popiežius yra bažnyčios galva. Ir jeigu laikaisi tikėjimo ir bažnyčios taisyklių, tu esi ištikiamas Romai, bet ne Maskvai. Ir neveltui ir 19 amžiaus laikotarpiu carinė Rusija ir jau šitoji Raudonoji imperija stengiasi sukurti lietuvių katalikų bažnyčią, kuri nepriklausytų nuo popiežiaus, tautinę bažnyčią. Tai buvo mėginama daryti keletą kartų. Taip kad aš manyčiau, yra labai svarbu, kokia yra žmogaus religinė sąmonė, kokia jo yra tapatybė. Ir totalitariniai režimai kaip tik ir mėgino, ar tai būtų fašistinė Italija, ar nacionalsocialistinė Vokietija, ar komunistinė Rusija, unifikuoti visų žmonių mąstymą pagal jų teigiamą, pagal jų ideologiją. Na, o katalikybė tam visiškai netiko. Reikėjo katalikų bažnyčią kažkokiais tai būdais prispausti, supančiuti, neutralizuoti. Ir skirtingose šalyse buvo naudojami skirtingi metodai.
Dėkui, Artūrai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime istorines paralelės, bažnyčios vaidmuo laisvės kovose. Apie tai šiandien mes šnekamės ir šiandien su mumis Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto docentas, daktaras Artūras Grickevičius, kuris taip pat yra ir Lietuvos gyventojų genocido rezidencijos tyrimo centro, okupacinio režimo veiklos tyrimo ir viešinimo skyriaus vadovas ir taip pat su mumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorius, šioje aukštoje mokykloje vadovaujantis naujosios istorijos katedra, daktaras Arūnas Streikus. Arūnai, tęsiant, vis dėlto, na, reikia suprasti, kad bažnyčia tai nėra vien tik pastatas. Bažnyčia tai yra bendruomenė, tai yra visuomenė, tai yra žmonės, tai net ne vien tik tai kunigų, sakykim, luomas, ar ne, bet tai yra apskritai visa tikinti, praktikuojanti bendruomenė, iš esmės. Ir kaip sovietinis režimas šiuo atveju, sovietinis Lietuvoje, vat, supranta, ką reikėtų daryti su šitokia didelė bendruomenė, kuri, kaip sakė Artūras, žiūri ne į Sniečkų, o į popiežių. Na, bendruomenė žiūri į kunigą, kunigas į popiežių. Va čia tokia hierarchija ir reiškia išstatyta yra. Ir ką tu su jais visais gali padaryti?
Tai čia toks turbūt ir buvo vienas iš tokių strateginių tikslų sovietų, į ką visas jų priemonės ten vykdytas galima suvesti, tai bandymas kažkaip tą kunigą atskirti nuo bendruomenės ir taip vaizdžiai tariant uždaryti šventoriai. Geriausia tai iš vis bažnyčioje, kad jis neišeitų iš tos bažnyčios ir kad tas kontaktas jo su ta bendruomenė, su tikinčiaisiais būtų tik tai pamaldų metu. Tai tas ir buvo, net sovietiniai.
Taip, duris uždarytos buvo, aš atsimenu, savo laiku norėdavai pakliūti, tai tik per mišes, ten gal 6 valandą atsidarydavo bažnyčios duris. Šiaip ten nieks nevaikščiodavo, kaip paprastai, kad gali bet kada užeiti.
Tai tas ir buvo, net sovietiniai konstitucijai rašyta, kad Sovietų Sąjungoje pripažįstama tik religinio kulto atlikimo laisvė. Tai yra, kad na, iš esmės apeiginė tik tai ta dalis, o bet kokia religijos sklaida, religijos propaganda, jinai nebuvo leidžiama tik antireliginė propaganda. Tai tokia vat, buvo, sakykime, esminė nuostata ir visą laiką ir vyksta tas bandymas kažkaip tai kunigus uždaryti bažnyčioje.
Ar su jais kaip nors ten, nu, aš suprantu, kad yra įstatymų lygmuo, nu, tu parašai įstatymą. Iš principo, kad, vat, ką jūs sakote, ten apeigos, nežinau, krikštas dar koks nors gal leidžiamas, ten pirma komunija, ten žmonės vis tiek tą prieidavo tos pirmos komunijos ir ne visus gal ten paskui iš darbų išmėtydavo. Bet iš principo, kaip ten, politideologinis darbas vykdavo su kunigais. Nu, ne vien neužtenka įstatymą, reikiagi zampolitui kokiam nors ateiti ir paaiškinti kunigui, kad nu, tu žiūrėk vis tiek, nepaisant to, kad tu esi bažnyčios atstovas, suprask, kad kokia čia sovietų valdžia dabar yra ir būk lojalus jai. Ar toks darbas išsikvietimas kunigų kaip nors į part ratelius egzistavo ar ne?
Tai su kunigais labiau dirbo galbūt ne partijos žmonės, o
spectarnybos.
Taip, spectarnybos, nes nu, vėlgi čia buvo tas interesas ne tik tai nutildyti ir uždaryti, bet ir kunigus panaudoti ir juos verbuoti. Tas toks nu, dvigubas toksai dalykas, jeigu maždaug iš principo grasinama represijomis, nes kiekvieną kunigą iš esmės pagal sovietinius standartus galėjai pasodinti į kalėjimą. Tai jeigu...
O už ką galėjai kunigą pasodinti, pavyzdžiui? Ką jis turėjo pridaryti, kad jį pasodinti?
Nu tai, iš esmės, tai visas kunigo darbas pagal sovietinį požiūrį buvo antisovietinė propaganda. Tai jau antisovietinė propaganda buvo baudžiama pagal baudžiamąjį kodeksą. Tai, norint galėjai bet kurį pasodinti, tai vienas iš būdų priversti kunigus bendradarbiavot buvo būtent
tas... Taip, bet vis tiek, kad jis pasi bažnyčia per mišes, ten confide equipotente, bis fratres, ir domino, honor, ir glory, ten, kaip sakoma, vis tie dalykai vyksta, mišios ir taip toliau, ir ten žmonės klūpo, klauso pamokslo iš sakyklos, tai dabar ten tarp tų žmonių vis tiek turėjo būti porą šnipų, specagentų, kurie kažkaip turėtų klausytis ir filtruot, ką kunigas šneka ir užsirašinėt, ar jis čia varo kokią nors antisovietinę propagandą. Ar jau vien tik tai pačios mišios reikšdavo, kad tai yra kažkokia nusikalstama veikla?
Ne, tai aišku, kad buvo ir tų, kurie raportuodavo, ką kunigas šneka, nes būdavo ir specialių tarnybų agentų ir vėliau jau atsiranda ten netokios specialios visuomeninės komisijos kiekvienam rajone, kurios ten būtent yra atsakingos už pamokslų klausimą ir ši priežiūra kunigų, tai ta toks stebėsena, aišku, buvo visada padidinta, nes, nu, tai iš esmės, nu, įsivaizduokim, tai bažnyčia sovietmečių yra vienintelė turbūt erdvė, kur žmonės, nu, gali pabėgti nuo tos oficialios propagandos, nuo to nu, tos sovietinės kalbos, kur kalbama apie dalykus, kurie realiai gal net neegzistuoja, kur nu, tas toks visiškas šizofreniškas kalbėjimas, o čia jie gali išgirsti visiškai nu, kitokius, netgi kalba kitokia, nes nu, vis tiek, nors ir jau ir kunigai ten vėlyvoji sovietmečių, kai kada turbūt perima tos sovietinės naujakalbės kažkiek, bet nu, vis tiek tai yra. Tai yra apie kitą ir aišku, kad nu, norint galima visada buvo. Juo labiau, kai vėlyvoji sovietmečių prasideda tas nu, aktyvus pasipriešinimas bažnyčios ir tas tikinčiųjų teisų sąjūdis, kova už religijos laisvę, tai tuo metu jau atsiranda nemažai kunigų, kurie nu, drąsiai pradeda prieš valdžią kalbėti prieš sistemą. Tai tokie kunigai kaip tarkim, Svarinskas, tai jie ten iš esmės sovietinių požiūrių, tai nu, vykdė antivalstybinę veiklą, tai žinot, tai tokių kunigų.
Buvo ir daugiau turbūt, ar ne vieną turime istoriją. Gerai, tai Arūnai, dėkui, kol kas padarom pertrauką, dabar naujausios žinios po pertraukos pratęsime. Tęsime istorines paraleles, bažnyčios vaidmuo laisvės kovose, apie tai šiandien šnekamės, artėja šventės, artėja kalėdos ir mes bandome pažvelgti vis dėlto, kaip sekėsi mūsų religiniams vadovams sovietmečių atsispirti sovietiniai diktatoriškai propagandai, represijoms įvairiausiams taip toliau. Ir skleisti laisvą žodį, tokia šiandien mūsų tema. Ir su mumis Vilniaus didžiojo universiteto teologijos fakulteto docentas daktaras Arūnas Grickevičius, jis taip pat yra ir okupacinių režimų veiklos tyrimo ir viešinimo skyriaus vadovas Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centre, ir taip pat su mumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorius, vadovaujantis naujosios istorijos katedrai, daktaras Arūnas Streik. Na, tai, Artūrai, gal pratęsiant su jumis, kiek kunigija pasidavė sovietų valdžios spaudimui elgtis taip, kaip norėtų sovietų valdžia, iš tikrųjų, kad nebūtų katalikiškos propagandos, kad nebūtų pamokslų protingų, nu, pamokslai buvo, bet kad neskambėtų iš sakyklos kokie nors labai antisovietiniai dalykai. Ir šiaip, kunigija kiek buvo rezistenciška, ar galima sakyti, kad vis dėlto buvo kunigų, kurie nusprendė bendradarbiauti su sovietiniu režimu, ir ar daug jų buvo?
Na, pirmiausia, reikėtų turėti mintį, kad raudonoji valdžia jau dar karui baigiantis buvo iškėlusi tikslą priversti katalikų dvasininkus bendradarbiauti. Kaip yra žinoma, SGVD komisaras Aleksandras Guzevičius buvo paskleidęs aplink raštį, kad dvasininkija gali tikėtis išmigti tik tai tuo atveju, jeigu jį bendradarbiaus naująją valdžią įgyvendindama šios politiką. Tai buvo 44 metų pirmieji mėnesiai, kaip į Lietuvą sugrįžo raudonieji. Ir paskui jau 45-46 mėgino priversti katalikų vyskupus paklusti valdžiai. Kaip žinia, tai nepasisekė. Vincentą Burcevičių, telšių vyskupą, netgi nužudė, po kankinimų nušovė, kad kitiems būtų pavyzdys, kas bus, jeigu nebendradarbiausia. Tačiau ir kiti vyskupai, ir Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis, ir Telšių vyskupas pagalbininkas Pranas Ramanauskas, dar vėliau Panevėžio vyskupas Julijonas Steponavičius, Kaišiadorių vyskupas Vincentas Natkevičius, jie nepasidavė tam spaudimui. Jie buvo tremiami į vyskupijų valdytojų pareigoms, skirdavo valdžiai ištikimus kanauninkus, šie mėgino dvasininkus, na, kaip čia pasakyti, užtikrinti dvasininkų bent jau viešą lojalumą raudonai valdžiai.
O iš kur tu gaudavo kanauninkų valdžiai ištikimų? Čia kanauninkas, jisai žemesnės pareigos negu kunigo, ar ne?
Kanauninkas yra kapitulos narys, vienas iš 12 vyskupo kapitulos tarnautojų. Ir, suprantama, valdžia parinkdavo tuos dvasininkus, kurie buvo linkę ar tai dėl karjeros, ar tai spaudžiami, bijodami represijų, buvo linkę nuolaidžiauti valdžiai. Tai šie būdavo iškeliami priešingai kanonų teisėjų pasaulietinės valdžios į vyskupijų ar arkivyskupijų valdytojų pareigas, ir jie mėgindavo užtikrinti raudonosios valdžios politiką bažnyčios atžvilgiu. Tačiau žinia, daugelis eilinių kunigų ir, suprantama, tų pačių kapitulos narių ir kanauninkų vis dėlto nepakluso tokioms, kaip čia pasakyti, na, intrigoms, spaudimui, ir mėgino atlikti sąžiningai savo pareigas.
O ką reiškia, o kaip atrodydavo, nu, tas, nežinau, sąrašas dalykų, kuriuos sovietų valdžiai reikdavo, kad kunigai, nu, tie kanauninkai padarytų, tiesą sakant. Nes, nu, mišių struktūra nebuvo keičiama iš principo, viskas atrodė kaip visada, ir baigdavos irgi, ir pamokslais, ir tam tikrais dalykais, tai ką ten gali įvesti dar naujo, ar tiesiog, nu, drausti kalbėti kažkaip laisvai, aš nežinau, ką galima nurodyti, kokie pagrindiniai pakeitimai buvo?
Nu, taip, švelniai sakant, į mišių eigą raudonoji valdžia nesikišo, tačiau jos tikslas buvo atskirti bažnyčią nuo visuomenės, nuo kultūros, nuo jaunimo, nuo edukacijos. Ir bet kokie mėginimai peržengti šitas nubrėžtas ribas buvo traktuojami kaip antitarybinė veikla. Na, pavyzdžiui, vaikų katechezė. Tai buvo draudžiama įstatymiškai katechizuoti vaikus, tačiau dalis kunigų.
Nu, bet pirmą komuniją jie vis tiek eidavo vaikai, tai bet kokiu atveju skaitydavo katechizmą, ar ne? Kaip vat?
Na tai individuali katechezė buvo galima. Tai yra vieną vaiką mokyti, bet grupinis vaikų mokymas jau buvo nusikaltimas. Ir suprantama, kunigas išmokyti visus parapijos vaikus atskirai po vieną vargi ar galėjo. Ir šitą, tai, todėl kunigams talkindavo pasauliečiai ir taip pat pogrindžio sąlygomis veikiančios vienuolinės bendruomenės, už ką ir buvo baudžiama. Kitaip sakant.
O kaip buvo baudžiama? Vat aš kažkaip tai nežinau, nu aš praėjau visą tą ciklą ir pirmą komuniją, ir katekizmą mokiausi, mokė mane mano močiutė ir taip toliau, nu kitaip sakant, uždraudus katekizuoti per kunigus, atsisuko kitu galu, tada tėvai mokė arba ten seneliai to katekizmo vis tiek. Nieko tu nepadarysi, ten neužtvengsi upės, kaip sakoma, tekėjimo. Bet vat bausmės man įdomu, ką tu gali padaryti? Kalėjimą dėl katekizmo nesudinsi?
Va būtent už vaikų katekizavimą buvo keliamos baudžiamosios bylos ir kunigai ir vienuolės būdavo teisiami ir gaudavo šitą, būdavo nuteisimi kalėti. Tai čia yra istoriniai faktai, tokių daugybę mes turime pavyzdžių. Na, bet grįžtant prie jūsų klausimo apie mastą, apie apimtį, tai galima būtų pasakyti, kad yra žinoma, kad maždaug trečdalis čia iki Stalino mirties Lietuvos kunigų buvo jiems iškeltos bylos. Čia ne vien suprantama už vaikų katekizaciją, bet ir už visokią kitokią veiklą, kuri bažnyčios, atsiprašau, raudonosios valdžios požiūrį buvo neteisėta antitarybinė. Na, bent jau pats atsisakymas, toks ryškus, stiprus atsisakymas bendradarbiauti su valdžia, ta prasme, tapti KGB informatoriumi, jau buvo traktuojamas kaip priešiškumas valdžiai ir tokiam asmeniu, tokiam dvasininkui būdavo fabrikuojamos bylos už vienokį ar kitokį tikrą ar tariamą nusižengimą. Jis buvo šitą tardomas, jam keliama byla, jisai buvo teisiamas. Na ir jeigu tik tai sutikdavo bendradarbiauti, jam byla galėjo būti nutraukta, jisai galėjo eiti toliau savo pareigas, daryti karjerą bažnytinės tarnyboje, na ir panašiai. Bet vis dėlto grįžtant prie to, koks buvo poveikis tos antibažnytinės politikos, galima būtų sakyti, kad nuo štai 1980 metais religijos reikalų tarybos įgaliotinis Lietuvai konstatavo, kad maždaug pusė visų kunigų nepaiso valdžios draudimo, kad per pamaldas patarnautų nepilnamečiai. Nepaiso draudimo, kad per atlaidus atvyktų į parapijas kitų parapijų kunigai, kad būtų galima laiku prieš tą išklausyti parapiečių išpažinčių. Tai kitaip sakant, politika buvo griežta, tikslai buvo, sakyčiau, kraštutinai destruktyvus, bet vis dėlto laikui bėgant, suprantama, keitėsi ir Raudonoji imperija, jos valdžia, jos nuostatos religijos ir bažnyčios atžvilgių kažkiek tai švelnėjo lyginant su Stalino laikais ir suprantama, atkakliausiai vyskupai užtikrino Lietuvos dvasininkijai savarankiškumo perspektyvą ir tada iš tikrųjų jau priklausė nuo atskiro kunigo ryšto tvirtumo, nepasiduoti spaudimui, išvengti provokacijų, intrigų, na arba priešingai eiti aštrinant santykius su valdžia, pavyzdžiui, katalikų komitetas, sakyčiau, teisėms ginti viešai, skelbė Lietuvos katalikų represavimo faktus, religinio gyvenimo varžymo faktus, kiti organizuodavo pogrindinę spaudą, taip kad kunigas Sigitas Tamkevičius iš pradžių Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, vėliau Aušrą. Na ir tokiu būdu dalis kunigų viešai kiti slapčiomis mėgino kovoti prieš tą represinę politiką, užtikrinti tikinčiųjų teisės, bet sykiu šitai buvo, sakyčiau, skelbiama žinia apie Lietuvos okupaciją, apie jos priespaudą. Ir tos žinios per kroniką, kaip mes žinome, patekdavo į vakarus, ten būdavo verčiamos į kitas kalbas, spausdinamos kronikos tomai, per Vatikano radiją pasiekdavo ir sugrįždavo į Lietuvą, ir užsienio lietuviai, kunigai tokie kaip Kazimieras Pugevičius, vyskupas Paulius Baltakis, jie labai stipriai prisidėjo, kad kronikos žinios būtų skleidžiamos pirmiausia Jungtinėse valstijose, per Jungtinių valstijų vyskupų konferenciją, senatoriams, atstovų rūmų deputatams ir diplomatiniam korpusui, na ir taip pat Europoje, Latino Amerikoje, kituose kraštuose. Tai štai atrodytų, jeigu žiūrint iš parapinės perspektyvos, toji rezistencija buvo tokia, kaip čia pasakyti, vietinė, nepasiduoti sovietinei ideologijai, aklai nevykdyti vietinės valdžios nurodymų, bet jeigu žiūrint plačiau, tai tie veikliausiai kunigai ir vienuoliai, o taip pat jiems talkinę pasauliečiai, iš tikrųjų labai smarkiai prisidėjo, kad žinia apie Lietuvos katalikų priespaudą pasiektų vakarus, ir per tai buvo garsinamas Lietuvos vardas, Lietuvos kaip šalies, kuri yra okupuota, kuri yra represuojama, ir suprantama, tai sulaukdavo atgarsio. Ypač reikėtų prisiminti popiežių Joną Paulių II, kurį jau minėjote, iš tikrųjų jisai buvo labai palankus Lietuvai. Yra žinoma, kad tokie jubiliejai kaip Karalaičio Kazimiero 500 mirties metinių minėjimas 1984-aisiais, o paskui po 3 metų Lietuvos krikšto 600 metų minėjimas 1987-aisiais, visai lietuviai išeivijai, kuri iš esmės buvo katalikiška, buvo didžiulė religinė tautinė šventė, į kurią buvo traukiami kita taučiai, ir iš tokių būdų per pasaulį toji žinia apie Lietuvą, jos okupaciją, jos priespaudą buvo skleidžiama ir buvo
protestuojama. Dėkui, Artūrai, mes jau artėjom vis tiek prie pabaigos, tai dar Arūnai norėjau paklausti jūsų, toksai, nežinau, būdavo juokelis, ar čia mitas sklandė, ar kas, kaip jūs galėtumėt komentuoti, kad kai kurie kunigai po sutanomis vaikščiojo su ten, nežinau, majoro ar pulkininko antpečiais. Čia yra tiesos tame, ar kaip?
Tai čia tas juokelis yra daugiau turbūt apie būtent rusų ortodoksų bažnyčią, nes ten iš tikrųjų ta infiltracija buvo didžiulė, ir ypač tas jau aukščiausias sluoksnis ten vyskupijų kurijų lygmenį, patriarchato lygmenį, ten iš tikrųjų buvo net ir kadrinių KGB darbuotojų su sutanomis, bet tai čia jo daugiau apie rusų ortodoksų bažnyčią. Lietuvoje čia aišku tokių niekas mastų nepasiekė, nes ir pati ta bažnyčia buvo truputį kitokia. Ir tas suvokimas savęs kaip tokios visuomenės pasipriešinimo, gal kažkokios visuomenės atsparumo toj sovietizacijai buvo visą laiką. Ir nes iš tikrųjų čia Lietuvos situacija galbūt net buvo tokia unikali, nes kitur, tarkim, ten vidurio rytų Europoje, tai mes matom ir aktyviai dalyvaujančius tame kažkokiame disidentinėme sąjūdyje inteligentija, intelektualų, studentija, Lenkijoje darbininkai, O Lietuvoje nu, nebuvo tokio kažkokio, inteligentija buvo labai įsitraukusi į sistemą, turbūt ant vienos rankos pirštų galėtumėm išvardinti ten žymesnius kažkokius intelektualus, kurie dalyvavo, nu, buvo antisistemiški. Tai čia, aišku, bažnyčia ir užpildė tą tokią vakumą, kur, nu, ir dėl savo istorinės atminties, nes ir 19 amžiaus pabaigoje yra kunigai tautiniam atgimime aktyvus ir tarpukariu. Tas kunigų aktyvumas visą laiką buvo tai...
O už ką jis siūsdavo į Sibirą, nes mes čia svarstėmgi kaip tik apie tai, kad nu, ne visusgi išsiuntė, kai kurie buvo liko čia, gal buvo pabarami, kai kurie važiavo į tremtį, tiesą sakant. Tai jau tie, kurie į tremtį važiavo, tai jie jau ultra turėjo būti tokie nepaklusnus sovietų valdžiai. Ką jie turėdavo padaryti, kad į tremtį išvažiuotų?
Tai čia, nu, turbūt tokios logikos mes čia sunkiai turbūt ir atsektumėm, nes, nu, atrodo, kad vis tiek stengiasi eliminuoti tuos, kurie turėjo didžiausią autoritetą visuomenėje. Tie, kas liko, aišku, nes nemaža dalis pasitraukė. 44-45 metais turbūt labiausiai įsilavinusi visuomeniškai aktyvių kunigų, bet aišku, liko irgi nemažai, tai stengtasi eliminuoti pirmiausia juos, kurie nesutiko bendradarbiauti. Tai čia turbūt ir buvo tas, nu, toks, jeigu galim išvelgti kažkokią racionalumą, bet aišku, buvo ir daug atsitiktinumo, kai kas priklausė ir vis tiek nuo žmonių, kurie tai ir tą terorą sistemą.
Bet dažniausiai tos, kurie nesutikdavo bendradarbiauti, tos, kurie mažiau buvo aršus, tai tuos nustumdavo į provinciją turbūt, ar ne? Kaip ten atrodė viskas?
Ne, nu, tai čia taip ir buvo tas mechanizmas ir to gundimo kunigų savotiško įsitraukti į sistemą ir kažkiek tai padėti jai būtent su tais galimybės skirstyti, kištis į kunigų skirstymą, nurodinėti viskupijų valdytojams, ką kur skirti. Tai aišku, stengtasi tuos, kurie sutinka bendradarbiauti, ar bent jau nu, pasirašo bendradarbiauti, juos palikti miestuose didžiuosiuose, viskupijų centruose, o tuos jau nepaklusniuosius, aktyvesnius, drąsesnius išstumti į provinciją. Dėl to aš sakyčiau, kad vėlyvoju sovietmečiu, ypač ten maždaug nuo 80 metų, tai visas tas katalikiškas pasipriešinimas ir visa jo jėga buvo būtent provincijos miesteliuose, tokiuose kaip Kybartai, Viduklė, kur buvo Tamkevičius, Svarinskas, kiti dar miesteliai, tai ten nu, net prie saidį galima matyti, ypač vat, kai suima Tamkevičių ir Svarinską 83 metais, tai ten tokiuose kibatuose, tai tokia vos ne jau susidaro, kalbant marksistiniais terminais, vos ne revoliucinė situacija, kai ten tas toks masinis nepaklusnumas ir pietos valdžiai gana sunku kontroliuoti situaciją jau tuo metu, tai čia tas būtent turi matyti ir tos, nu, ta prasme, kad tas ir katalikiškas pasipriešinimas, jis nevyko visur vienodai. Miestuose čia buvo, ta prasme, gal įskyrus Kauną, tai nors ir ten žymiai ramiau negu provincijos kai kuriuose vietovėse.
Bet kokiu atveju, iš tikrųjų apibendrinant, turbūt galima pasakyti, kad katalikų bažnyčios įtaka iš tikrųjų buvo labai didelė, didelė kovose laisvės kovose, apie ką mes ir kalbėjome, ir tikrai pagarba katalikų bažnyčiai, kuri nepasidavė sovietams ir vis dėlto skleidė laisvą žodį, kiek galėjo, ir aišku, Dievo žodį taip pat skleidė, bet kokį atvejį, nepaisant to, kad matytiems tai buvo draudžiama. Noriu padėkoti mūsų pašnekovams. Su mumis šiandien buvo Artūras Grickevičius ir Arūnas Streikus. Ačiū pašnekovams, dėkui tiems, kas klausys. Tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.